Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La legio de Dio estas fonto de pazzo por la homo, cae de lumo dum la ofte malhelai travivagioi de la historio. Ocase de la general audienzo en la aulo Paulo la sesa, la papo clarigis alla pilgrimuloi cimatene la psalmon cent dec ocan. La homo quiu obeas la ordonoin de Dio trairas voion quiu donas pazzon cae tranquilon alla lia conscienzo, cae malfermas alla lì la pordo in de beatezoi iam nun dum citiu vivo, quanca mala gioio, chiun la cristano ofte atestas, povas travivi foie la suferadon della cruzzo. La pastista instruoi della papo pri la psalmoi della vespera i pregioi dauris cimatene en la aulo Paulo la sesa, post la feriado en Aosta Valo. Johanno Paulo la dua, chiu cimatene atingis per automobilo Vaticanon el castello Gandolfo parolis pri la psalmo cent de coca, quiu pricantas la legion de Dio cae la promesson de la fidelulo respecti gin. La versicloi, tui rimarchigis la papo, estis verchitai de la psalmisto lau hela cae malhela aspecto. Comence estas malhela fadeno, quasi por prescribi che la credanto quiu serchas Dion aspectas ciel tiu besto chasata de malbono. Sed estas profunda conscio. La fidelulo scias che li antauen iras laula voioi de la mondo mese de dangeroi, zorgoi, persecutoi. Li scias che la el provo povus abrupte ocasi. La cristano, sia flanche, scias che ciutage li devas porti la cruzon laula voio alla calvario, alla Golgoto. Tamen, daurigis la papo, la justulo conservas complete sian fidelezzon. Mi ne forgesas vian legion, diras la psalmo cent de coca. Mi ne foriris el viai prescriboi. La papo clarigis la originon de citiu forto. La conscienzo en pazzo estas la forto de la credanto. Lia constantezzo dum la obeo alla diai ordonoi estas fonto de tranquillo. Lautiu voio li trovos la pazzon de la animo, cae successos superi la malhelan implicajon de la elprovoi, atingante la veran gioion. La cristano quiu sequas Jesuon, la lumo della mondo, diris iom poste Johanno Paulo la dua parolante en la pola lingvo, povas attesti che li ne nur serchas la gioion cae la felicion, sed samtempe li volas ancau coni la voion por atingi la beatezzon en la vivo. Cae nun aliai informoi. Romo, la papo nomumis la austrian episcopon de Feldkirch, monsignoro Klaus Küng, apostola visitanto por diocezo Sankt Pölten en Austrio, cae aparte por la episcopa seminario de tiu diocezo. La austria ecclesio estas scuata della scandalo el sexa spezzo, quiu concernis dum la lastai semainoi tiun seminarion. Estas concernatai la rectoro cae la vicerectoro, quiui demisigis, cae quelcai seminarianoi. En quelcai computiloi della seminario oni trovis ancau pedofilian pornografian materialon, cae protio la procuroreio della Austria urbo annonsis la culpigon de seminariano. La decido della papo sendi apostolan visitanton al diocezo Sankt Pölten estis acceptita cun granda contento, ciu della publica opinio della lando, ciu della ecclesio, quiu estas en Austrio, cefe pro la rapidezzo della decido della papo tui post reveno el Aosta Valo. Romo, la gazetara salono della Sancta Seggio annonsis la ufficialan programon della papa pilgrimo al Lurdo la venonta in decvaran cae decvinan de Augusto, ocase della cent quindeca da treveno della proclamo della dogmo pri la senmacula concipigio de Maria. Almeno 300.000 estos la fideluloi en la pilgrim loco, circa ulla papo, al done al 2.000 giornalistoi. La papon acceptos la decvaran de Augusto la Franza presidanto Chirac. trovos angeluso fronte alla grotto de Massabiel, quie ocasis la aperoi. Vespere ocasos la rosaria trapregio de la misteroi de la lumo, cae la tradizia, nocta fasciado cun la torcioi. Dimance la decvinan de Augusto la papo gvidos la celebron de la meso, cae post tagmangio cun la Franza episcopoi, cae privata pregio fronte alla grotto de Massabiel, li revenos al Romo. Islamabado, Hindio cae Pakistano el spesas multege da mono por la armiloi, chiam ili povus usi gin por contribui al progresso de Kashmiro. Ien la denunzo de Monsignoro Peter Celestin Elampasseri, episcopo della Ducef Urboi de Kashmiro, interviuita de missiista informagenteio, soile della rencontigio inter la ministro i pri exerlanda e aferoi de Hindio cae Pakistano. Colloquo o casas en la Pakistana cef furbo, por discuti pri la delicata cae de long tempa criso de Kashmiro, regiono disputata de quindexes iaroi fare de la du landoi, cae cie ocasas ec de 1989 sangoplena separatisma gerilado. Informagenteio iscribas che Hindio volas conservi la controlon de Kashmiro, dum Pakistano diras che gi estas Pakistana coro. Tamen ogni esperas ie la eblezzo atingi con compromison por savi la locan loggiantaron turmentatan de ciutagai perfortagioi. Ateno, la defendo della minoritatai lingvoi cae literaturoi fronte al globalizado. Estis la temo de internazia colloquo ocasinta en Peania apud Ateno. La arrangio encadrigis nella serio da culturae eventoi della olimpicae ludoi. Kiel influas globalizado super la malfortai lingvoi cae literaturoi? La radiogiornalo de Radio Vaticana tion demandis al professorino Neria De Giovanni, presidentino della internazia associo della letteratura i critichistoi, cae chef prelegantino dum la colloquo. Paradoxe, ci respondis, globalizado helpis la malgranda in landoin au minoritata in lingvoin, char fronte alla timo, fontanta el economia globalizado, tiui etai landoi, cun forta ricciagio de tradizio cae culturo, restudas, remalcovras, sia in granda in tradizioin. Sed gravas, daurigas la professorino, che existu protectorum de tiui culturoi per internaziai cae naziai legioi, cun concreta helpo fare de cultura instituzioi, kiel la universitatoi. Ni finas per movada informo, kiel conate la 89a Universala Congresso en Pechino comenzigios venontan sabaton. Ni desiras annonci la cefain religiain eventoin dum la UCO. Oni annoncis che la ecumena di servo, kiun gvidos pastro Bernhard Eichhorn, ocasos dimance. Jaude la 29an de Julio, quelcai facai associoi havos propran budon en la congresseio. Ique, cae celi, cestos de tagmeso, gis la dua horo postagmese. Ancora ujaudon la 29an de Julio, ocasos la comuna publica consido de ique caiceli. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere, iecitimu sama horo cae frequenzo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.